Daniel Moldovan este invitatul vieților transformate de astăzi. La o vârstă destul de tânără s-a împrietenit cu alcoolul, dar s-a împrietenit așa de mult cu alcoolul încât părinții l-au scos afară din casă pentru că nu se mai putea în condițiile respective. A venit un moment în viața lui când Domnul Iisus Hristos s-a împrietenit cu el și i-a schimbat viața în mod radical și complet. Ascultați emisiunea!
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Daniel, bine ai venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
Ce s-a întâmplat? Când ai început să bei prima dată? O bunică, un bunic ți-a dat și ție puțin să vezi cum îi, să nu fii curios?
Anturajul a fost cel care a avut influență mare asupra mea și din dorința de a umbla cu cei mai puternici din cartier, din dorința de a fi și eu băgat în seamă, din dorința de a mă afirma în mijlocul anturajului, sigur că am început să consum alcool și am început să consum din ce în ce tot mai mult, oarecum dându-ți o satisfacție de o persoană importantă în momentul în care mâine zi te trezeai din beția în care erai și cei din jurul tău spuneau că măi, ce ai făcut, ce tare ai fost, ce adevărat. Și așa am ajuns ca la vârsta de 20 de ani să fiu absolut alcoolic deja. Și părinții mei, mama, a umblat mai mult să facă cumva să mă trimiat în armată în anul 95, sperând că dacă mă voi duce în armată, lucrurile se vor îndrepta oarecum. Dar n-a fost așa, întrucât în armată doar perioada de 3 luni a fost un pic mai problematică. După aceea, ajungând în leatul 2, deja aveam acces, eram toată seara în sat, eram toată seara acasă, fugeam și singura dorință pentru care fugeam din armată nu era să ajung acasă să-mi văd părinții, ci era efectiv să mă duc să mă îmbăt, să mă duc să beau, să mă întâlnesc cu prietenii acolo în cartier și să beau. Și chiar îmi amintesc odată, atât am băut încât n-am mai putut să ajung la unitate, era chiar să intru pe batalion, nu m-am putut trezi.
Pe batalion în sensul de batalion disciplinar.
Batalion disciplinar, da, că întârziasem deja vreo 2 zile. După ce m-am eliberat din armată, nu m-am oprit și am continuat și mai mult. Și mai mult și atunci a fost momentul în care a venit într-o zi tatăl meu și a zis că nu se mai poate în felul ăsta. Nu lucram niciunde pentru că nu m-a angajat nimeni. Eram mai mult beat decât treaz. Mă mai angajasem și într-un birt, ca birtaș. Era pe mâna mea, era lupul paznic la oi și atunci a început căderea mea puternică, pot să zic, în patima aceasta alcoolului, foarte mult. Nu puteam dimineața până nu beam, mai aveam pe fratele meu care era vitreg, dar el foarte mult tot a văzut starea mea și ar fi încercat să spună să nu mai beau, dar nu avea cu cine vorbi. Găsisem într-un final un loc de muncă prin cineva, tot din anturajul nostru, la un service auto lucram și vineri luam banii pe săptămână. Și vineri când luam banii, eram cel mai tare din parcare în birt și până dimineață, sâmbătă dimineață, nu mai aveam un leu. Vinea din nou lunea când trebuia din nou să plec pe jos, de acasă până la servici, pentru că nu mai aveam bani nici de un bilet de autobuz. Deci toți banii care am câștigat săptămână îi beam, dădeam la toată lumea de băut, eram cineva în seara aceea și de luni încolo eram din nou același bețiv, același om de nimic și pierdut. Și atunci a fost tatăl meu când a zis că să-i dau cheile de la apartament, că în cazul ăsta nu se poate trăi cu mine. El pleca dimineața la servici, eu la ora 10 dormeam. De multe ori am și vărsat în cameră, că așa era. Era, fața mea era transformată, ce să mai zic, un om care consumă alcool în cantități deja industriale. Încercam să zic că nu beau, dar nu puteam. Eram, cine mă cunoaște astăzi, nu poate să creadă schimbarea care e. Nu, deci prietenii mei spun, e imposibil.
Deci dorința ați avut și atunci.
de a mă lăsa. Da, mai aveam, că mai picam uneori, mai picam în cap, îmi spărgeam capul, îmi spărgeam fața, mă apucam la bătaie, pe când faptul că nici nu sunt un om solid, mai și beat, mă băteau cam toți. Dar eu eram cineva, că eram puternic când eram sub influența alcoolului și mă gândeam să mă las de asta, că nu, am zis, întotdeauna am zis, nu o pus stăpânire pe mine, da, de unde, sunt puternic, mă pot lăsa oricând și de fumat și de băut, dar nu era așa.
Întotdeauna, în cazul dependențelor, cel care este dependent spune la fel.
Da, exact.
Sunt stăpân pe mine, mă pot controla, de mâine pot să mă las dacă vreau, dar nu vreau.
Ăsta e un semn al dependenței. Ăsta este un semn al dependenței când spui mă pot lăsa. De fapt, nu te mai poți lăsa, tu deja ești rob. M-a scos afară din casă, părinții mei, și unde să mă îndepărtez de cartierul unde aveam cei mai mulți prieteni ai mei și am locuit tot în cartierul respectiv în continuare și am ajuns să dorm în podurile de la bloc. Bineînțeles că nu mă opream din activitatea mea zilnică în a consuma și efectiv un om străzi am ajuns. Bineînțeles că tatălui meu îi părea rău pentru că mă vedea în cartier în continuare și eu acum realizez cât rupeam inima în el și câtă suferință. El nu e întors la Domn, nu e creștin, nu stă mai slab cu credința, dar totuși când e vorba de copilul tău, orice om are dragostea pentru el. Dar am trăit așa, cred că vreo 3 luni de zile și în viața mea începea deja ca lucrurile să se schimbe. Am lucrat într-un bar unde într-o noapte atât de mult am băut și m-am bătat așa de rău încât am dormit pe masa de biliard și în noaptea aceea, nu știu cine, a spart barul, niște hoți, știu, dar tot cunoscuți care au știut de mine.
Erai cu ușa închisă?
Erau tot închis, dar au intrat pe un geam. Na, numai care au cunoscut, cu siguranță, dar nu pot să judec pe nimeni și să acuz. Și seara, în noaptea aceea, mi-au furat ce a fost pe acolo mai de valoare și trebuia să plătesc. Pentru că altfel, na, mi s-a spus că intru eu la pușcărie și n-am avut de unde să plătesc. Eu nu aveam niciun ban. Eu ce aveam, îi topeam. Și după care bunica mea, care ea mult m-a iubit și mult a avut grijă de mine, de copil, de când eram, ea mi-a zis, dacă mă mut la ea, are niște bani la cec, îi scoate și mi-achită datoria, dar singura condiție este să mă mut la ea și să o rup cu anturajul din cartier. Bun, am acceptat atunci pe moment să fac pasul acesta, după care m-am văzut salvat. Au trecut o zi, au trecut două, în care nu am pus deloc gura pe băutură, am stat la ea, oarecum ca la o pensiune, pot să zic, am stat acolo la bunica mea.
Cazare curată, mâncare
da,
bună.
Da, mâncare, ea avea grijă de mine, aveam o mătușă, avem încă mai e mătușa, care este credincioasă la biserică și e întoarsă la Domnul și tot timpul vinea și se uita la mine cu milă, săraca, și zicea la bunica mea că să-i dai să mânce, să îngrașă un pic, să-i dai, să pună pe picioare, să se stabilească, că uite-te, eram numai pe leșos, na, cum poate să vă arate un om care avea viața care am avut-o eu. După care am cunoscut pe o vecină, că eu întotdeauna m-am gândit că nu sunt de nasul ei, da, de unde. Era o fată care era elevă la un liceu bun, era o fată care, pe lângă că era la un liceu bun, era și o învăța foarte bine și era un elev de elită și era un copil care presupunea ceva în viitor și socrii mei aveau nădejde că va fi ceva în viața ei și Dumnezeu sigur că nu ține cont de multe lucruri și pe care noi astăzi ținem cont de ele, statutul social și poziția și școala și alte lucruri și așa, din nimica, am vrut să stau de vorbă cu ea. A acceptat, am discutat cu ea, a trecut un an de zile, să nu vă spun, socul meu era distrus, când auzea cu cine umblă, când auzea cine-i prietenul ei, făcuse, poate aproape făcea și deja săracul și un infart. A fost greu, da, eu îmi cunosc starea în care am fost eu și nu eram nici cum de teapa ei. Dar ea a fost o fată care a umblat la biserică și, nu știu, Dumnezeu a lucrat în viața ei. Nu știu, să mă accepte. După un an de zile, i-am propus să ne căsătorim. Vreau să spun că în timpul acesta în care eu umblam cu ea, după ce ea pleca acasă, ca o fată cu minte, la ora 8-9 seara, eu mă suiam pe bicicletă și mă întorceam înapoi. Am reluat legătura cu băieții din cartier și mă întorceam înapoi până dimineață la 6-7. Ea a aflat de isprăvile mele și nu mi-a spus nimic. Dar acum mi-a spus, suntem căsătoriți deja de 11 ani de zile, acum mi-a spus că habar n-am eu câtă statea pe genunchi și câte nopți o plânsea înaintea lui Dumnezeu pentru mine. Și am lucrat șofer. Iar am luat-o cu sticla. Șoferia cu sticla nu prea se împacă. Conduceam de multe ori mai mult băut decât trează. Dumnezeu m-a păzit întotdeauna de accident. N-am avut niciun accident. Pot să-i dau slavă lui Dumnezeu. Iisus Hristos cred că m-avea în plan. La un moment dat a fost odată o întâmplare și trebuia să intru la pușcărie și n-am intrat. Iar Dumnezeu nu știu cum m-a scos de acolo. Nu știu. Eram deja ca și închis. Toată lumea știa că eu deja Daniel Moldovan e la închisoare. A fost niște spargeri și s-a știut clar, dovedit că cine a fost implicat pe acolo. Și m-am căsătorit. Când socrul meu săracul, când a auzit că fata lui se căsătorește și cu cine încă, a fost un dezastru pentru el, un dezastru. Am continuat în lumea aceasta. Na, acum fiind căsătorit, am plecat prin Spania. Am crezut și noi că o să ne facem viitor în Spania. Nu s-a dovedit. După 3 luni de zile ne-am întors acasă, la fel cum am plecat. La fel de săraci.
După căsătorie ai continuat cu alcoolul?
Am continuat. Da. A fost foarte greu pentru soția mai mult, pentru că ea venea dintr-un mediu creștin. Și a fost foarte greu. Eu acum o înțeleg, atunci nu o înțelegeam. O credeam atunci, tu ești normal la cap, ce ai tu cu viața asta, cu pocăiții ăștia, ce tot ai tu? Vino încoace că trebuie să mergem la petrecere, mergem încolo. Nunta a fost doar cu oameni din lume, cu petrecere, cu băutură, cu muzică din popor, așa a fost nunta.
Dar nunta ai făcut-o pe banii ei, tu oricum n-aveai bani.
Am făcut-o pe banii și a lui socrii și a lui părinții mei. Cam așa a fost nunta, noi nu aveam nimic. Eu cel puțin încă mâncam din farfuria lui bunica mea, cum se zice. A fost...
V-ați întors din Spania?
Ne-am întors din Spania, după care am reluat aici. M-am angajat șofer pe un tir și am început să umblăm prin lume, amândoi. E ca într-o familie tânără, sigur că vine momentul în care vine copiii. Și a rămas însărcinat. Ne-am bucurat, dar nu uit nici acum. Când am spus bunicii mele că soția a rămas însărcinată, primul ei cuvânt a fost, v-a bătut Dumnezeu. Ăsta a fost primul ei cuvânt, când a auzit că soția mea este însărcinată. N-am luat eu asumi prea mult în seamă. Toate lucrurile au mers normal. Eu am trăit ca și un om normal, aș spune, că doar nu e nimica că bei 2-3 beri pe zi,
din
că așa
contră,
e normal omul.
Te-ai bucurat că o să ai un copil.
O să am un copil, sigur, da.
ai sărbătorit.
Da, da. După care vreau să vă spun că luna 5-a de sarcină s-au observat probleme. Nu am știut, mai mult suferea ea ca mine. Păi eu eram un fel de cu capul în nori, nici nu prea știam eu. Ea plângea, se necăjea, că știi că s-ar putea să aibă sindromul Down. Eu nu știam ce înseamnă aia, habar n-aveam, na. Nu prea puneam eu la suflet treburile astea. O să fiu un copil, na. Eu atâta aveam în mintea mea o gândire și mă rugam și eu la un Dumnezeu așa, care îl aveam de pe la părinții mei, când mergeam și eu pe la înviere noaptea ca să beau normal, că nu de altceva mergeam la înviere și astăzi la fel, văd din păcate mulți tineri. Și atât am zis, ca măcar copilul ăsta să umble pe picioarele lui. Apă, cum o fi cu capul, am zis, nu contează. Dar măcar să aveam eu oarecare așa strângere de inimă când vedeam un copil care nu poate să umble în cărucior. A venit momentul în care s-a născut Roberta, prima fetiță noastră, și atunci când s-a născut, ne-a zis doctorul la spital să o lăsăm acolo. Că e sub orice critică de bolnavă, că n-are nicio șansă în viață, s-a uitat la noi, a zis, voi sunteți tineri, puteți să faceți altul, dar eu nu eram întors la Dumnezeu. Dar am zis că nu. Am zis, copilul ăsta cât va trăi? Va trăi în casa mea. Copilul ăsta, dacă va avea 2 zile de la Dumnezeu, atâta să le aibă. Și vreau să vă spun, dragă Nelu, că nu ne-a dat acasă, s-a dus direct cu salvarea la pediatrie, pe secția de prematuri. Acolo, în momentele acelea, eu am început cam să mă trezesc din viața mea care o trăiam, crezând bună în mintea mea. Acolo am început să conștientizez de fapt ce-i viața, ce înseamnă a fi părinte, ce înseamnă a fi om în societate, ce înseamnă multe lucruri care eu până atunci nu mi le pusesem niciodată ca întrebare în dreptul meu. A trecut primele 3 luni ale vieții lui Roberta în care numai pe spital. Acolo nu pot să vă explic eu chinurile prin care a trecut ea, decât soția care deja ajungea să nebunească, propriu zis. Nopți nedormite, îmi spunea, o vedea pe Roberta țipând efectiv 24 de ore într-una, urlând. Doctorița care a fost doctorița ei, un om deosebit, care îi dădea toate somniferele posibile care putea să o liniștească. Nu liniștea nimic. Urla 24 de ore într-una. Era un coșmar pentru asistente. Nu puteau să-i bagi o flexulă, nu puteau să-i bagi nimic. A venit un moment, după 3 luni de zile a venit acasă. A fost perioada de Crăciun, că ea s-a născut în septembrie și de Crăciun am rugat-o pe doctoriță să o lase acasă. A venit acasă. Roberta are despicătură în cerul gurii și nu poate să mănânce. Suferă de sindromul Cornelia de Lange. E un sindrom foarte grav, care nu crește, nu se dezvoltă nici mental, nici fizic. Ea și acum are 9 ani și tot ca un bebeluș. Hrănită și... Na. A venit acasă, știu că ne-am bucurat că a venit ziua de Crăciun și ne bucuram, ca toți. I-am făcut un brad la Roberta și n-a stat. În ziua următoare n-a mâncat, a vomitat tot din ea, a început să facă febră. Mi-am inteles acum cum a început să-și facă geanta din nou plângând și s-a întors apoi la spital. Atunci m-a apăsat. Atunci începea să-mi apase ceva așa, nu știam ce, dar ceva mă durea. După care s-a dus la în spital, a mai stat vreo 6 luni. Aceleași dormiri pe scaun. 6 luni dormit pe scaun. Eu dimineața la 7 eram pe coridoarele spitalului, deja mă cunoștea câinii, mă cunoștea portarul, nici nu mai încerea bani la poartă, du-te și... Mă cunoșteau asistentele, mă cunoștea femeia de servici, mă cunoșteau toți. La ora 7 eram lipit de un dulap de tablă acolo, în fața salonului, așteptam vești. De fapt, ce vești? Dar eu știam că nu moare. Eu știam. A fost, dragă Nelu, a fost un moment în care am dus-o în spital cu febră, am mai venit acasă, dar nu a stat 2 zile, 3, a plecat înapoi 3-6 luni, iar a venit acasă. A fost la vârsta de 3 ani de zile când Roberta a făcut febră din cauza caninilor. Fiind atât de distrofică și atât de nenorocită, am dus-o din nou în spital. A internat-o pe terapie intensivă. Ea numai pe terapie intensivă stătea, că nu putea stea pe salon. La ea se lucra doar cu artilere grea, ca să-i țină în viață. Altfel nu putea să o țină în viață. Și dintr-o dată a făcut septicemie. Pe lângă septicemie a mai făcut nu știu ce boală în spital și doctorița care se ocupa de ea, un om deosebit, i-a spus la soție că nu știe dacă mai ajunge dimineața. Roberta nu mai respira, toată era puroi, în interiorul era un puroi, sângele era puroi. Avea febra numai 40, era deja inconștientă de tot și așa nu prea gândea ea mult nici atunci, dar era deja inconștientă complet. Și s-a luptat. a dus-o la chirurgie, la soțul dânsei, care e și un om deosebit. Nu putea să-i bage nici cu un flexul ăla. Și a tăiat-o în ziua aia, a măcelărit-o. Dar ideea a fost să găsească o venă mare, unde să poată să-i bage un cateter, să poată să-i dea neapărat un medicament, să-i dea ceva pentru boala în care era infecția aceasta mare. Atunci a fost momentul în care, eu lucrând ca și taximetrist, așa lucrează Dumnezeu, am luat pe o femeie pocăită. O cunoșteam după batic. Și la care ea îmi spune, te văd tare trist. Și am început să-mi vărs inima înaintea ei, spunând, da, sunt trist. Și am povestit situația lui Roberta. Și a zis, tu crezi în Dumnezeu? Păi, am zis că cred, sigur. Da, tu crezi în Iisus Hristos. În momentul în care mi-a zis Iisus Hristos, ceva a fost altfel în momentul ăla, în mintea mea. Îmi dădeam seama că, de fapt, ceea ce credeam eu într-un Dumnezeu care îl cred toți oamenii, nu este, de fapt, adevărul care este ceva nou pentru mine. Iisus Hristos, acest nume pe mine m-a marcat în momentul acela, în mașină. Și mi-a zis, uite-te ce fă. O zis, fetița ta, să știi că nu va muri. Cu toate că doctorița ne spusese că până dimineață s-a dus cele necesare, că nu mai are nicio șansă. N-am putut să accept, nici cum. Și mi-a zis, du-te acasă. O zis, ai acasă o Biblie. Aveam de la socrul meu, că el era creștin. Și
unde,
ia o Biblie.
La ce biserică mergea?
La o biserică creștină după Evanghelie. Ia o Biblie, zice, citește din ea și pune-te pe genunchi. Dar au zis, știi cum să strigi către Dumnezeu? Cât poți tu de tare? Așa am făcut. M-am dus acasă, noaptea, am ajuns pe la 2 de la servici, lucram până noaptea târziu. Am luat o Biblie și m-am pus pe genunchi, noaptea la 2, am citit. Nu mai mi-amintesc ce am citit. Dar știu că am citit din ea. Și dintr-o dată, prin lacrimi, da, am început să zbier. Da, am început să zbier către Dumnezeu să nu-mi ia copilul, să-mi lase. Așa cum am știut eu. N-am avut nicio formulă, n-am avut nicio, cum să zic, formule care le vedem astăzi. Nu. Și efectiv, din toată inima mea, am zis, te rog să nu ai pe Roberta. Că o iubesc atât de mult, încât nu pot să trăiesc fără ea. M-am culcat. Dimineață, nu m-a interesat că mă aude cumnatul meu, că mă aude socrii, că mă aud vecinii, nu m-a interesat. Am strigat, o fi zis lumea că-s nebun, nu o fi zis ce s-a întâmplat. Dimineață la 7, ca de obicei, eram pe dulapul ăla de tablă, la care vine soția și îmi spune, Roberta o mâncat, ceea ce nu mai făcuse de zile întregi. Atunci mi-am dat seama, de fapt, că Iisus Hristos este ceva. Nu știam mult. A venit o lună de noiembrie, știu eu, dar acum cred că totuși mă îndoiesc. A fost, dar nu, de noiembrie a fost, pentru că nu uit ziua aceea. A venit la mine un vecin, un moș, care este penticostal. Și tot mă bătea el la cap și el, penticostal, a venit și tot a insistat să merg pe la biserică, pe lângă cartier. Nu am băgat-o prea mult în seamă. M-am dus odată, două ori, am văzut că pocăiții ăștia sunt oameni buni, într-adevăr îs schimbați, nu sunt cum sunt eu, dar eu tot am mai încercat să mai consum și câte o bere. Nu mă mai îmbătam ca în vremurile dinainte, dar consumam zilnic, îmi plăcea o bere, două, după care Roberta iar m-a picat pe spital. Și a fost o lună de noiembrie în care Fundația Cireșarii a ținut o evanghelizare. Tema evanghelizării a fost Adio Moș Crăciun. Moșul, vecinul meu, penticostalul, care tot pe mine era, deja mă enerva la maxim. Nu mai puteam să-l văd. Când îl vedeam pe stradă, știam că iar îmi spune, vino la noi la biserică, ce mai faci, care e viața ta, nu mai puteam să-l văd. A venit și mi-a zis că, uite, este o seară mai specială, dacă ai vrea să vii cu mine, să te duc acolo, să vezi cu mâini, să... Bine, i-am promis din politețe. Din politețe i-am zis că o să vin, dar nu m-a interesat să merg, oricum, nu m-a interesat. Roberto a fost pe spital și aproape deja noi ne obișnuisem cu stilul ăsta de viață. Am băut în ziua aia vreo două beri și seara au venit moșul. Ai zis că vii. Acum cum să mă duc eu între pocăiți cu două beri băute? Că pentru mine pocăiți erau ceva... Oameni sfinți, oameni, domne, nu puteam să mă pun pe lângă ei. Dar dacă am promis la om, am dus. Și cu două beri băute. Am ascultat cântările, am ascultat mesajul fratelui Vladimir, fratele Vladimir Pustan. Și când a făcut chemare, n-am mai putut. Am simțit efectiv că s-am luat pe sus. Efectiv, nu eu m-am coborât jos în sala Olimpia. Și am fost luat pe sus. Mi-am predat viața în mâna lui Dumnezeu. Atunci am plâns și m-am dus seara la soție la spital și am zis, uite-te ce am făcut. Apoi soția, ce să vă spun, că a fost în al nouălea cer și Dumnezeu așa a lucrat în viața noastră. Din acea zi am început să caut biserica. Roberta a venit acasă. Biserica unde sunt membru a aflat de situația noastră și a început să mijlocească la Dumnezeu. Din anul 2007, până astăzi, Roberta a mai fost în spital. Ea care era din 12 luni, într-un an, ea era în spital 10 luni. Ea n-a mai fost în spital decât o singură dată, două zile. Și încă o dată fusese pe terapie intensivă, iar în urma unei infecții. Și vreau să vă spun, fratenelu, soția stătea pe terapie intensivă și lângă ea mureau copiii care nu erau atât de bolnavi ca Roberta. Și Roberta se externa și pleca acasă. Oamenii se uitau și nu venea să creadă, atât de bolnavă, și să-și revină să plece acasă. Și copiii care mergeau cu diferite boli, din păcate, era finalul lor. Și am conștientizat că, într-adevăr, Dumnezeu este Cel ce dă viață. Dumnezeu, Iisus Hristos, a spus, eu sunt viața. Eu sunt calea, eu sunt adevărul și eu sunt viața. Am început să citesc Biblia, să am dragoste pentru cuvântul lui Dumnezeu.
Daniel, a fost extraordinar de tulburătoare mărturia vieții tale. Va trebui să ne oprim pentru astăzi aici, dar te invit să mai continuăm pentru încă un episod cu ajutorul lui Dumnezeu. Stimați ascultători, invitatul nostru de astăzi a fost Daniel Moldovan. Vă invităm data viitoare la emisiunea Vieți Transformate pentru a asculta finalizarea acestui interviu. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.